folder Srbija.
Ranohrišćanske freske na teritoriji današnje Srbije. Uobičajeno je da se pojam freska povezuje sa vizantijskim uticajima na umetnost srednjovekovne Srbije. Isto toliko dragocene freske postoje i na arheološkim lokalitetima sa ostacima rimske civilizacije i kulture širom Srbije.
Dok hodate ulicama Sremske Mitrovice, imate čudan osjećaj da ispod vas leži jedan od najvećih gradova Rimskog carstva.
Najveća nalazišta vezana su za centre poput Sirmiuma, današnje Sremske Mitrovice, Naisa i Medijane na teritoriji grada Niša ili Viminacijuma kod Kostolca. Oslikane grobnice otkrivene su u Viminacijumu, prestonici rimske provincije Gornje Mezije, koji se nalazi nedaleko od današnjeg Kostolca.
Arheološki park krije brojne tajne koje tek treba da budu otkrivene.
Trapezoidni zidovi prekriveni su freskama, a na jednom od njih uočava se Hristov monogram. Hristov monogram ili Hristogram, odnosno Hrizmon, sastoji se od prva dva grčka slova u reči. Prvi put ga je upotrebio rimski car Konstantin. Evo ga na zapadnoj, čeonoj strani grobnice, označene kao G5517. Floralni venac monograma je od lovorovih listova, tamno plave, tirkizne, a ponegde i bele boje. Oslanjajući se na predanje i istorijske izvore, stigli smo do ove slike. U sred dana, kad je sunce počelo da zalazi, sopstvenim očima je video, sam Konstantin je to potvrdio, znak krsta, koji je sijao jače od sunca, sa ovim natpisom: In hoc signo vinces, u ovom znaku ćeš pobediti. Kada su to vidjeli njegovi vojnici koji su ga pratili, prenerazili su se od iznenađenja. Konstantin se pitao šta može da znači to priviđenje kada mu se sljedeće noći Bog Hristos sa istim onim natpisom koje mu je pokazao na nebu pojavio u snu, nalažući mu da načini vojne oznake prema uzoru koji je video na nebu i da ih upotrebi kao pobjedničko oružje. Ovaj opis stiže od Eusebija, episkopa iz Kesarije, kao malo drugačije viđenje. Hristogram iz Viminacijuma je naslikao neko koji je imao istančan osjećaj za boje i mnogi ga smatraju jednim od najlepših uz Hrizomone iz Sofijskih grobnica ili iz Ravene. Stručni konsultant, magistar Goran Janićijević.
Sa vama kroz Srbiju putovao Branimir Brstina.
Režija Aleksandra Urošević.
Autor projekta Vesna Ćorović-Butrić.